subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo sabti ah, bisha Diseembarna waa 23 sanadka 2023. idaacadda Saaki iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaki iyo Caalamka waxaa ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee magaalada Beledweyne oo dib loo bilaabay, iyo qaar badan oo ka mid ah ardayda oo aanan weli ku soo laaban goobaha waxbarashada.
Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayne waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada tan dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sano dugsiyeed ku wada dhacday ardayda reer Hiiraan ama reer Beledweyne.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shacabka magaalada Jigjiga oo ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen in ay ku qabaan adeega korontada, waraysi aan la yeelanay wasiirka isboortiga ee Soomaaliya, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay ansixiyey qaraar cusub oo ku baaqaya in la dedejiyo kaalmooyinka bini aadamnimo ee loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan marinka Gaza. Qaraarka oo markii hore isugu jiray dedejinta gargaarka bini aadamnimo iyo in si degdeg ah loo joojiyo colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxaa ka aamusay Maraykanka iyo Ruushka, halka 13 xubin ee kale ee golaha ay ha ugu codeeyeen. Qaraarkan oo ay ka soo shaqaysay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa u codayntiisa dib loo dhigayay maalmihii lasoo dhaafay sababo la xiriiray diblomaasiyiinta oo rabay in ay ka fogaadaan diidmada qayaxan ee Maraykanka. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqday in tirada dadka lagu dilay duqeymaha ay Israa'iil ku haysa Gaza ay kor u dhaaftay 20,000 oo ruux. Tiradaasi ayaa ka dhigan in la dilay 1% marka loo eego in ka badan 2 million oo ruux oo ku nool marinka Gaza. Israa'iil ayaa iyaduna jimcihii sheegtay in ay ballaarisay dagaalka ay ka wado Gaza, iyada oo ku amartay 10,000 oo qof oo ku nool Gaza inay guryahooda ka baxaan. Natiijadii ugu horreysay ee laga helo doorashada guud ee ka dhacday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa la shaaciyey galinkii dambe ee jimcihii shalay. Qaybta koowaad ee natiijada ayaa soo baxday kadib maalin kadib oo aanan horey loo sii qorsheyn, oo ay dadka saacado badan safaf dhaadheer ugu jireen inay codadkooda dhiibtaan doorashadani, arrintaas oo dhalisay walaac ay muujiyeen qaar ka mid ah murashaxiinta oo dalbaday in doorashada lagu celiyo. Natiijadan hordhaca ah oo codadka qurbajoogta ah ayaa muujisay in madaxweyne Felix Tshisekedi uu aad ugu horreeyo murashaxiinta la tartamaysa. Guddiga doorashada ee CENI ayaa sheegay in natiijada dadka ka codeeyay gudaha Congo ee codadkooda lagu qiyaasay ilaa iyo 4.4 million ay shaacin doonaan maanta oo Sabti ah. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Congo, Denis Kadima, oo wariyaasha kula hadlay magaalada caasimadda ah ee Kinshasa, ayaa diiday dhaleecaynta mucaaridka iyo goobjoogayaasha madax bannaan oo cabasho ka keenay muddo kordhinta lagu sameeyo codaynta. Muddo kordhintaasi ayay ku sifeeyeen mid aanan lagu kalsoonaan karin. Doorashooyinka ka dhaca dalka Congo ayaa inta badan keena qalalaaso. Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo dhaca bariga aan idhaahda bartamaha Afrika ayaa ah dalka labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika, waana waddanka saddexaad ee ugu soo saarista badan macdanta maxaasta, sidoo kale waa dalka koowaad ee ugu soo saarista badan macdanta cobalt oo ah curiyo kiimiko oo laga sameeyo batariga baabuurta ku shaqeeya korontada. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. U diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay laba fatahaad oo webiga shabeelle gugi iyo deyrtii sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka uu u geystay magaalada beledweyne ayaa sababay barakac iyo burbur xoog leh oo soo gaaray bulshada magaalada. Meelaha ay fatahaadaasi saameeyeen waxaa ka mid ah dhinaca tacliinta. Iskuullada ayaase dhowaan dib loo furay, hase yeeshee waxaa weli maqan qaar ka mid ah ardayda iskuullada kala duwan ee beledweyne. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dib u furista dugsiyada ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sigma.
Xasanow, gobolkan Hiiraan ama degmadan beledweyne fatahaadan hadda sanadkan intaan kuda jirno 2023 laba jare ayay dhacaysaa. Marna waxay dhacday bishii May ilaa bishii Juun, haddana waxay dhacaysaa November ilaa December ay dhacaysaa. December gudaheedii hadda bilaabatay, November gudaheeda la kala tegay, December gudaheedana hadda 16-kii bisha ayay waxbarashada dib u bilaabatay, gaab waxbarashaa dhacay. Inkastoo hadda dhan marka laga fiiriyo sana dugsiyeedka Juun iyo May la soo dhaafay 2022-2023 ay ahayd, kanna markii akademiga yarka loo fiiriyo 2023-2024 uu noqonaayo, kii horena wuxuu saameyn ku yeeshay waxbarashadii dugsiyeedka 2022-2023 uu saameyn ku yeeshay. Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayna waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada san dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sana dugsiyeed ku wada dhacday ardada reer Hiiraan ama reer Beledweyne. Dhammaanna waxaan filayaa dhammaan degmooyinka marka laga reebo Mataban iyo Maxaas, marka laga reebo degmooyinka kaloo dhan Buuleburtee, Jalalaqsi, Beledweyne, inta ku hareereysan deegaanahoo dhan waa saameynta way gaartay.
Fatahaadu magaalada dhibaatay u geysatay, bal waxaad sawir ka bixisaa saameynta burbur goobihii waxbarashada iyo agabkii ay u geysatay fatahaadi u dambeysay?
Meelay raagtay malaha goob waxbarasho, ganacsi, meelay raagtay malaha iyo agabkii waxbarashada, misaskii, kuraastii, dokumentigii dugsiyada qaarkood. Maxaan kuu sheegaa saameynay u geysatay. Waxaa laga yaabaa ardada qaarkood weliba number badan, hadaan qiyaas bixiyo number badan aan dhaho, waxaa laga yaabaa bugaagtoodii xataa oo sana dugsiyadkii ugu tiragaleen in 80% ama 70% ee biyaha ay ka qaadeen, iyadoo weliba saameyntii guryihiina ay ka jirto, goobihii waxbarashadana ay ka jirto.
Mar haddii aad tiri waxbarashadii waa ay bilaabatay, ma ardaydii oo dhanaa soo laabatay, mase qeybihii magaalada iyo hareeraheeda joogay oo imaan kartay ayaa waxbarashada u bilowdeen?
Dabcan waa yab waaye, waxbarashada waa bilaabatay. Kolley markay fatahaada timaado, qof kasta un meel unba oo ciirsadaa ama magaalada gudaheeda ku barakaca hadday jirto meel suurtagal ah. Inkastoo magaalada dhammaan 4 xaafadood ay wada saameeyeen biyaha sanadkan, awal waa la isku qutixi jiro xaafadaha qaarkood laga yaabaa inay badbaadaan, laakiin sanadkan waxaa dhacday dhammaan xaafadoo dhan waa wada saameeyeen. Marka intii suurtagalka ahayd ee waxbarashada soo gaari kartay ayaa hadda loo sii bilaabay. Kolley maalmaha soo socdana inta kale imaanaysa, haduu ilaahay raalli ka dhigo.
Mar haddii laba sano dugsiyeed aa sheegtay in fatahaadihii iska soo dabalaabtay ay carqalad u geysteen hanaankii waxbarashada magaalada, ardayda dib u dhaca ku imaanaya wax qorsho ah oo idinkaga diyaarsan ama aada wasaaradda kala hadasheen ma jiraa?
Waxaan ka hadlayay san dugsiyeedkan iyo sanadkan 2023 gudihiisa fatahaada soo laabatay, laakiin xasanow saa ogtahayba dhowrkiisana u dambeysay kasoo bilaabatay 2016 ilaa hadda fatahaada gobolka Hiiraan way kusoo laalaabanaysa ama degmada beledweyne way kusoo laalaabanaysa. Laakiin markaan ku leeyahay laba sano dugsiyeed markaan ku leeyahay, waxaan ka wadaa sana dugsiyeedkan 2023 sanadkan gudihiisa laba fatahaad dhacdaan ka wadaa micnaheeda. Laakiin dhowrkiisano lasoo dhaafayba mararka qaarkood waxaa dhacaysay imtixaanka satellite-ka ah ay qaado dowladda dhexe in dib loo dhigo, sida hadda sana dugsiyeedkii hadda u dambeeyo kale dib loo dhigay, sidoo kale sanad horene dibaa loo dhigay oo xilligii imtixaanaadka la qaadi jiray, iyo waxaa isku soo aaday xilligii fatahaadaha iyo culayshadii ay ka jireen deegaankan ama degmada beledweyne ay ka jirtay, dibaa loo dhigay. Su-aashaada kale aan dib ugu laabto, maxaa idinka qorsheysan dabcan waxaa jiro system ilaa kor isdaba haysto, midna waxaa waaye heer dugsi ay baarka go-aankeeda leedaho inuu kofar gareeyo daraasadii oo isku dhabarjibiyo oo waqti dheeraada la helo oo macalimiinta awood badan ay bixiyaan oo waqtigii gaaska dhacay ay soo daboolaan, waalidkana dareenka ay kula shaqeeyaan macalimiinta ah, wargaabkaa dhacay macalimiinta juhdi iyo dadaal iyo ay bixinayaane dadka tiimkii waxbarashade, waalidiintana ay ku biiraan oo dhahaan war waa culayskaa dhaca oo waad halgamaysaane, annakana garabkiinaa nahay bal halgankaa dhinacan ka nahay, awalna wayna garab taagnaa. Jazaakumullah khayran.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo magaalada beledweyne ku wareystay maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sigma maxamed axmed xasan. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa v o a. dadka ku nool magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ayaa walaac ka muujiyey dhibaato ay sheegeen inay ku qabaan adeega korontada ee magaalada. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray maxamed cabdiraxmaan gata.
layrka waa mid muhiim u ah nolosha bulshada, islamarkaana ay ku qabsadaan adeegyo muhiim ah. Haddaba muddooyinkii u dambeeyey, shacabka magaalada jigjiga waxay cabasho xooggan ka muujinayeen adeega layrka magaalada oo ay caqabad weyn ka jirtay, iyagoo sheegay inay caqabadahaasi ay ka mid yihiin layrka oo tagtaga, adeega saacadaha layrka oo ayna helin, islamarkaanay muddo dheer ku qaadato inay helaan, iyo weliba in mararka qaarna ay dhacdo, ayay yidhaahdeen in khasaare uu keeno layrka, taasoo ka dhalata mid nafeed iyo mid hantiyeedba. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka layrka ee haysta.
caqabado badan way ka jiraan, dadku aad bulshada ugu dhiban tahay. anu kale laba xaafadda ka degana magaalada, labadaa waxaa laga yaabaa toddobaadkii laba maalin layrka jira baa laga yaabaa, dadku looma hagar baxaan dhihi karaa, lambarkooda xitaa wiskari kama qaban maayo, xitaa qolada ma taqana layrka dadka u haya ma qabtaan baa filayaa. marka walaal waxaan dhihi lahaa magaalada layrka loo si fiican loo geliyo, waxaan ku dhahdaay halona daacad falo kolley magaalada aad u larhto adeegyada loo doonta maalin dhawd anu waan tegay meesha miyuu toddobaad ugu qaadatay meel mataqaanaa aad biisu ahoo waxaan ku yidhi dadku ayn mataqaanaa ku badan yihiinoo. marka waxaan dhihi lahaa halkaana dawladdu ha eegtaan dhihi lahaa
layrka xaruntiisa deegaanka caqabado fara badan ayaa ka jiro oo kala duwan, laakiin waxyaalaha ugu daran waxaa weeye meelo aad u fogfog bay adeeg gaadhsiiyaan, laakiin adeega adeeg tayaysan ma aha, adeega laga taxadaray ma aha. bulshada inta badan dhulka gaar ahaan dhulka jiingadaha iyo waxyaalaha laga dhiso mar walba way gubtaan daawo baa ka kaco, marka adeega bulshada sida la rabay uma gaadhsiiyaan umana helaan. xagga adeeg bixinta xaruntan layrka iyadan dhibaato badan baa dadka shacabku haysta. dad waxaad arkaysaa laba sano intii lacagtii laga shubay wayti ku jiro, saddex sano intii laga shubay iska taagan oo weli aan adeega helin. marka aad iyo aad bay u dhibbadan yihiin caqabadahooda. marka aad iyo aad waxaan soo jeedin lahaa ama aan codsan lahaa in xaruntan oo kaleento ilgeesa lagu fiiriyo oo wax laga qabta ama dabagalkii dadka ay qusayso ay wax ka qabtaan bulshada si fiican loogu aado.
injineer Guuleed Aadan waa madaxa farsamada xafiiska adeega korontada la-aanta deegaanka ee magaalada jigjiga. waxa uu sheegayaa waxyaabaha sababa dhibaatooyinka layrka ee ay bulshadu ka cabanayaan.
korontadu laba siyaabood mid waa mid nature ah oo aynu ku xidhannahay dee korontada substationada annagoo maamulle ee magaalada jigjiga ku yaala amase deegaanka intaan maamulo inta ku taala waxay ka helaan korontada substationka harar iyo dir dhaban ka hela. marka mar cilad ay ku timaado waa cilad guduud labada substation markay ku timaado inta cilad bixintu ay socoto waynu sugaynaa marka cilad bixiyaan korontadu ay soo noqota. ciladna waa mid ku dhacda oo waxa weeye dabaylaha iyo roobasha iyo wixii nijara ay keenayaan. marka taa guud ee waxaanu la qabna meelaha kareexa korontada nooga imanayso oo marka cilada la furo dayactir lagu sameeyo in waan helaa korontada. tanna waa tu aanu annagu gacanta ku helno dee si badan baanu waa uga diyaargarownay.
dhanka kale injineer Guuleed ayaa sheegay inay hadda wadaan in la badiyo tirada shaqaalaha adeega fulinaya si looga jawaabayo yiri cabashada shacabka. waxa uu sidoo kale xusay mas-uulku in inkastoo ay jiraan daldalolooyin haddana ay hadda ku dadaalayaan sidii loo sixi lahaa dhibaatooyinka layrka, si ayuu yiri layrku uu u noqdo mid joogto ah oo aan tagtagin.
sidoo kale hadd ahaan waxaa noo qorshaysan inaanu badino shaqaalaha iyo daqadaha amase kuraasta laga hago shortcallka ayaanu wadnaa. inshaallah mustaqbalka dun waxaan rajeynaynaa in sida ugu haboon ee loogu adeegi karo bulshadeena iyo shacabkeena aanu ugu adeegno. inta badanna de intaan isaan ugu nahay korontadu hadda anana wax isleenahay sida ugu fiicnayd baad ugu daalnaa isleenahay laakiin waa laga yaabaa shaqada technical inay adag tahay galdalooyin inay jiraan galdalooyinkaasi inaanu sidii ugu habboonayd aanu u buuxino oo si korontadu ay noqoto mid joogta aynu dadaalkeeda wadnaa.
Isku soo wada duubo adeega leyrka ayaa waxa uu yahay mid ahmiyad weyn u leh nolosha bulshada iyagoo u isticmaala adeegyo muhiim ah taasoo marka uu tago saameyn weyn ku yeelata noloshooda. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Shiinaha oo loolan xoogan ugu jira kobcinta awooddiisa dhaqaale ayaa 10 sano ka hor bilaabay mashruuc jid dhaqaale oo isku xiraya Shiinaha iyo caalamka kale. Meelaha mashruucaasi uu saameynta ku yeelanayo waxaa ka mid ah qaaradda Afrika. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Borama.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taas waxay keentay inta badan in wax dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado, taas ay markaa ay keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ay la tartamayaan adduunka soo saartay ka jabnaadaan. Sidaas darteedna uu ku noqday Shiinuhu wadanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978-dii ka hor Chinuhu dhaqaalihiisu wuxuu xidhnaa waxa looga jeedaa wadanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiyo wuxuu saari jiray cashuuro badan, ama wuxuu sameyn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo, amaba waxay sameyn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. Wixii ka dambeeyay 1978-dii ayuu China u furay adduunyada dhaqaalihiisa u furay, uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. Haddaanu nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee China iyo Afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda Shiinaha iyo wadanaha Afrikaana oo ka kooban ilaa 44 wadan. Waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale dhex mara Shiinaha iyo wadanada aan ku sheegay waxaa dhex mara 200 bilyan waa sanadkii 2022. Waxyaalaha isaguna uu kasoo dejisto wadanadaasi lagu qiyaaso 117 bilyan, iyadna waxa weeyaan waa 2022. China Africa kaliya tuunu ma ahayn suuq wax ka iibiyo, xagga kale waxa u tahay meel uu kasoo iibsado waxyaalaha raw material kale raada ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan wadanadaasi kasoo iibsado.
Shiinaha ayaa dhowaan u dabaaldegay sanad guuradii 10-aad ee bilowga mashruuca BRI ee isku xiraya Shiinaha iyo caalamka. Haddaba waa maxay mashruucan, maxayse tahay muhiimaddiisu? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Jamaal Ali Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah. Waxay sameynayaan wax la yidhaahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada, haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdooda ah dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah. Waa mashruuc aada u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash gareynayo. Wadanka Chinana waxay dooneysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah, marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayay ama madaxweynaha China waxa la yidhaahdo preferential democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. Dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la jaarka ah, wadamada kale Afrika lafikooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Afrika lafikooda mashruucani saameyn weyn ku yahay. Haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? Ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka, ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadaheedii cida ka iibiyaan ayaan jirin marka maadaama dhaqaali adduunka hoos u dhacay marka cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso.
Aada ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi inoo soo jeediyey. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa sheegay in wasaaradaha ciyaaraha ee Soomaaliya iyo Jabuuti ay ka shaqeynayaan suurtagelinta ciyaar saaxiibtinimo oo garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ku dhex mari doonta xulalka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo Jabuuti. Arrintan ayuu uga warramay wariyaha V O A ee Jabuuti Sagal Saciid Farax.
Runtii waxay ahayd anagu ujeedadu marka horeba aan u imid markii laga tago shirka Heritage waxay ahayd casuumad rasmi ah oo aynu ka helnay wasiirka dhigeena xaggan Jabuuti Alxaaji Xasan wasiirka sportska jamhuuriyadda Jabuuti. Taasina waxay macnaheedu ahayd iskaashiga iyo xoojinta labada dal ee walaalaha ah maxaytole inay aada isu kaashadaan xagga horumarinta bulshada sportiska gaar ahaan bahda sportiska. Xaaji Xasan wasiirkeenu waa uga mahad celinaa kulamo horaan iyo waxaan uga wada qayb galnay forumyo oo ugu badnaa shirar dhowr goor aan isku soo aragnay carabta, wadamada khaliijka, sacuudiga iyo dubai imaaraadka. Laakiin hadda inu halkan nagu casuuman waxay ahayd fursad kale aad qaali ahayd. Wax badan aan isdhaafsanay. Waxyaalaha ugu muhiimsana waxaa ka mid ahayd in labada wasaaradood ay maxay tole aan u sameynay guddi technicala oo soo diyaariyo heshiis inaan kala saxiixano bilateral ah, sidoo kalena aynu xoojino iskaashiga labada dhinac qofba qof. Waxa kale oo ku dhaama dowladba dowladda kale wixii change experience waxa la dhaho share ama khibrad wadaag inaan khibradaha isdhaafsano. Sidaad ogtahay sportisku waa hay-adda keliya ee bulshadu isdhexgalkeeda iyo nabadda iyo kobaca isjecelka dadku aad mataqaana oga shaqeyso. Marka maadaama ay tahayaan waxaan ku heshiinaa saas, sidoo kale waxaan ka wada hadalna waxay ahayd ayadoona sii hordhaca inaan u soo in dalbanay amaan u keenay casuumad xulka qaranka sportiska footballka ee Jabuuti in uu la dheelo xulka qaranka dhigiisa walaalihiisa ah ee Soomaaliya. Maxay leey waxaan dib u hagaajinay oo aan heerkii ugu dambeeyay ee xagga amniga iyo maxay tole aan dhameystirnay garoonkii caalamiga ahaa ee tuulada ciyaaraha dhigi jiray Stadium Muqdisho. Garoonkaas ayaan dib u soo maxaa la dhahaa howlgelinay. Waxyaalaha runtii xasuusanaya waxay tahay garoonkaas markaan xasuusto wasiir Khadiija Alaw naxariistay waxay ahayd qofkii inta kala wareegtay Amisoma meesha markaasi ka baxday. Markaas ayada wasiirkeed wasaaradda sportiska kartideeda iyo dadaalkeeda waagaas ay joogtay ku dhistay ama ku soo noolaysay stadiumka. Anagoon marka ay maanay shuruucda iyo makaaniyaadka ee xagga amniga iyo wuxuu dhameystirnaayeen u dhameystirnay. Marka waxaan hadda ka wada hadalnay ciyaarta saaxiibtinimo ee ugu horeysa heer caalami ah inay labada waddan ku wada ciyaaraan. Marka casuumadiyan u keenay ayaduna aada u soo dhaweeyay oo inooga gudoomay wuxuuna inoo ballan qaaday inuu sida wadaqsiyaha badan ula wadaagayo xiriirka kubadda cagta ayaguna ay jawaab degdegna u soo celindana. Marka waxay daarnay shirkeena muhiimadiisa ama gunaanadkiisa iskaashiga labada wadan.
Markii la eego hadda xulka qaranka iyo gobollada gudahaan ciyaaraha Soomaaliya dhalinyarada sportiga kubadda cagta ciyaarta ee Soomaaliya, intaad adigu xilka soo qabatay ilaa hadda waxyaabaha sidee waa lagu tilaabsaday ama heerka ay joogaan?
Waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah runtii nasiib wanaag intaan hadda xilka joogo sanad iyo afarta bilood waxaan la kowsanay ama la tilaabsanay. Marka ugu horreysayba aan shaqo qabanay annagu iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan si wada jira waxaan ugu guuleysan markii horeysa Soomaaliya koob aysan hanaanin muddo afartan sano ah bariga iyo maxay tole East Africa ama geeska Sakafa oo ka dhacay Ethiopia sanadkii hore kuwa under 17-ka. Marka kuwa soo xoojinana haddana sidaasi lamid ah hadda sanadan waxaa haddana ku guuleysanay ilaa 4 qaran inaan dirna ay ku jirto Soomaaliya markii ugu horeysay ka ciyaareysay isreebka World Cup 2026 haddu ila yiraahdo waxaan hadda laba ciyaar soo dheenay 10 ciyaarood aan dheeli doona laba ciyaarood hadda waxaan ku soo dheenay dalka Algeria iyo waxaan ku soo dheenay Morocco si ku meel gaar ah inoogu ahayd home labada ciyaaroodna Morocco waxaan heer fiican iyo bandhig fiican soo sameeyay ta kalena Uganda ayaguna markii loo fiiriyo maanta halka uu joojiyo sports Soomaaliya ama sida nolugu xisaabtami jiray goolasha iyo dibcahan maanta halka aan joogno farqi weyn ama meeshaasi laga dareemi kara oo aan maxay tola intaan joognay ku talaabsanay kuwa badanna waa noo dhimeeyay markaan u fiiri waxaan qabanay iyo waqti aan joognay iyo waxa inoo harsan runtii waxaan dhigi karaa faanole farqi ma qodna laakiin insha Allah waa dadaalayna maalinba tilaaban hor u sii qaadeena maalinba tilaaban hor u qaadeena tilaaba loogu daray ayay maxay tola ku taagsanaysa ama orodku uu ka bilaabmaa marka saasaan rajaynayna insha Allah.
Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo Jabuuti ugu waramay wariyaheena Sagal Saciid Farax. Haatanna aanu aadno dhankii heesaha dabacsan. astaasi macaanida ay ku luqeynayeen Zahra Ahmed Jaamac iyo Xasan Diiri Faarax ayaa ugu dambeeyay dhageystayaal idaacadeenii saaka ee caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur farsamada waxaa ii fadhiyay Ismaaciil Xuseen Farga tan iyo kulanka dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Oh, yeah. ورغد جعل بلا اويه تن عديك.